subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda Saaka iyo Caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroornimo Jimco ah oo bisha Juun ee sanadka 2024 ay tahay 14. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idinku wehenna idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid a magaalada waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee galmudug ee beelaha dhexdooda waxa uu salka ku haya iyo sidoo kaleeto sida xal loogu heli karo
arrinta aanooyinka soo noqnoqday iyo tobahan dhammaan waayey sida loo xalin lahaa iyo arrinta maaragtay dhaqaalaha ama resourceka si loo qaybsanayo matala cawska iyo biyaha iyo deegaanka iyo waxaasoo waxyaabaha maaragtay waxay ka mid tahay runtii waxa qayb weyn ka qaadanaya marka waxaan u arkaa inay loo baahan yahay guloshtiin waxaa loo arkaa in dadku inay wada fariistaan oo isqanciyaan oo waxaa ka dhexeeya ay fiiriyaan inay tahay waxyaabaha loo baahan yahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa warbixin gaar oo ka hadlaysa doorashooyinkii dhowaa ee dalkaasi UK qodobadaasi oo ay ku jiraan barnaamijkeennii saako oo kale aad maqli jirteen amuuraha islaamka iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka xisbullah ayaa sheegtay inay ku qaadeen weerar gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo laybar tilmaameedsadeen ugu yaraan 9 barood oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil weerarkaasi ayaa ahaa mid abaabulan oo dhacay khamiistii shalay gelinkeedii dambe waxa uuna sii xoojinayaa colaadda xadka koonfureed ee Lubnaan oo gashay maalintii labaad weeraradan ayaa loo adeegsaday inay yihiin aargoosi ku aadan weerarkii Israa'iil talaadadii ay ku dishay taliya sare oo ka tirsan Xisbullah ila waradyo dhinaca ammaanka ayaa u xaqiijiyay dowladda Lubnaan inuu ahaa weerarkiisii ugu xoogganaa oo Xisbullah ay ku qaado Israa'iil tan iyo bishii Oktoobar markaasi oo kooxdu ay bilaabeen inay rasaas iswadaarsadaan ciidamada Israa'iil saacadaha hore ee Jimcaha Saaketa ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay in weerar lagu qaaday dhismo ku yaala bartamaha magaalada dekedda ah ee Tire waxaana ku dhintay haweenay sida la sheegay dadka rayidka ka mid a magaaladaasi iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro 10 qof ku dhow oo qaarkood ay ku jireen caruur baarlamaanka cusub ee Koonfur Afrika ayaa maanta oo Jimco ah kulmaya waxaana la filayaa in dib loo doorto madaxweyne Ramaphosa si uu markaasi u soo dhiso dowlad wadaag ah oo aanan horey loo arag kadib markii xisbiga talada haya ee ANC ay wada gaareen heshiis isbahaysi ah hoggaamiyaha ANC ayaa ku baaqay dowlad midnimo qaran ah kadib markii xisbiga uu lumiyay aqlabiyadda rasmiga ah ee doorashadii guud ee dhacday bishii hore laakiinse laba xisbi oo waaweyn oo bidix ah ayaa diiday heshiiskaasi taa beddelkeedana waxaa sida uu sheegay xogayaha guud ee ANC Fakile Mabula oo dowladdu ay ka leexan doonto ayuu yiri dhinaca kaleta iyadoo markaasi taageeraysa isbahaysiga dimuqraadiga ah ee midigta dhexe ee DA da loo yaqaano xisbiga wadaniga ah ee Sulu inkastoo markaasi sida la sheegay ay jiri doonaan xisbiya dhowr ah oo yaryar madaxweynihii hore Jacob Zuma ayaa waxa uu muran ka keenay natiijada doorashada 29-kii bishii May dhacday waxa uuna ka digay in uu qaadacayo fadhiga Jimcaha ee 400 oo xubnood ee golaha baarlamaanka ay ka soo qaybgeli doonaan madaxweyne Ramaphosa ayaa hadda la filayaa in uu ku guuleysto codka qarsoodiga ah ee xildhibaanada si markaasi loo xaqiijiyo dib u doorashadiisa warkii dunidana waa naga inta subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da iyo barnaamijkeenna subaxnimo ee sida tooska aad u dhegeysanaysaan aan ku bilowna e xiisado dagaal ayaa si weyn ugu soo noqnoqday deegaanada galmudug kuwaasi oo u dhexeeya beelaha wadadega deegaanadaasi maamulka galmudug ayaa labadii cishe ugu dambeysay waxay isku dayeen inay waanwaan nabadeed kala dhex dhigaan laba beelood oo dhowaantan ku dagaalamay deegaanada inta u dhexeysa xeraale iyo caabudwaq, kuwaas oo ku dhowaad 50 qof ay ku dhinteen dagaalkooda. Haddaba maxaa gobollada mudug iyo galgaduud ku soo celceliyay khilaafyada beelaha? Xalse ma loo heli karaa? Khadka telefoonka ee magaalada Washington DC waxaa ku sugan oo aan kula xiriiray Dr. Cabdulaahi Maxamed Xirsi Qorax oo isagu ahaa xildhibaan hore haatanna ah hay-adda la yiraahdo NABA madaxeeda, islamarkaasina hay-addaasi ay tahay mid ka howlgasha gobolladaasi dhexe ee Soomaaliya. Ugu horreyntiina waxaan weydiinayaa bal inuu sharaxo mushkiladan waxa ay salka ku hayso.
Sahray, xiisadahan ka dhex ka jira qabaa-ilka ku salaysan oo ka jira gobollada dhexe ee gaar ahaan galguduud iyo mudug, waa runtii waa wax aad looga xumaado, laakiin waa wax muddo dheer soo jiray oo soo jiitamayay, kuna salaysan aanooyin hore iyo waxyaaba badan dadka ka dhex dhacay oo aan laga heshiisiin. Kasoo maamul meesha ka jira dadkaas, maamulka oo meesha ka dhexeeyo galmudug tusaale ahaan, haddana dadku weli ma helin fursad lagu heshiisiyo dhab ahaan ay u wada hadlaan oo waxyaabaha ay isku hayaan oo maaragtay soo kala gaaray horey u dhacay ay maaragtay xaliyaan oo laga wada hadlo. Taasna waxay keentay in maalin walba meel wax ka dhacaan soo noqnoqoto wixii ay istaagi waayaan, markii wax la xaliyo mid kale ay soo baxdo. Waana taa mid kamida waxyaabaha kale oo sii wadahay waxaa kamida dadka o dhan wa hubaysan yihiin. Marka caqabadahaas oo caqabadaha ugu weyn oo meesha hortaagan haddeer
waa tahay, marka aad fiiriso gobollada kale ee dalka, dadku qaarkood way hubaysan yihiin, sidoo kale waa laisdhex degan yahay. Haddana xiisadaha soo noqnoqday qabiilada ku salaysan ee gobollada dhexe ka soo noqda ama mudug ama galguduud waa kuwo joogto noqday, marka maxay dadku isku hayaan?
Run oo meelaha kalena dadku way hubaysan yihiin, laakiin meesha waxaa usoo noqnoqday sababta waxa weeye dadku xoogaa way kala baxbaxsan yihiin, qolaba meel deegaan ay degan tahay. Marka deegaankaas, marka qolada kale haddii ay dareentay in lasoo xoogaa isla riixa ka dhexeeya oo dhulka iyo waxaa ku saabsan, markastoo dee xaaladda waxbaa sii xumayna waxaa kamid a abaaro iyo dhibaatooyin badanaa dhulka soo maro, marka resooska ama dhaqaalaha meesha ka jira iyo waxaasa aada u yaraada, taasaa keenta marka in laisla riixo. Iyo arrinta kaloo siyaasad la xiriirta oo maaragtay haddaba de siyaasadda ay noqotay deegaan iyo maaragtay kuraas qabiil lagu qaybinaya iyo waxsaas o kale ah, taasna waxay qeyb si bay ula xiriirtaa oo dadku deegaan kala riixasho iyo dhibaatooyin waa iska qabaan. Deegaankaasna waa sababta waxbaa keena inay soo noqnoqdaan qeyb bay ka tahay. Marka tan siyaasadda, tan deegaanka dhulka iyo waxaaso laisku haysto, tan hubka oo meeshii maaragtay hubku ku badan yahay, iyadoo dadka utuban horay iyo waxaad ka dhexeeya aan la xalin, waxaaso dhan waxay kamid yihi waxyaabaha maaragtay keenaya. Iyo dhalinyaradii oo dee aqoontana ku yartahay, dhibaataduna maaragtay joogto kuwada koray, waxaas fawdadaas iyo dhibaatadaas oo maaragtay aaminsan inay dee keliya qori ark wax u xalin karaan.
Waytaaso
dhan marka laisku dardaro waa saas.
Mar xildhibaan baad soo ahayd nin aqoonyahan oo arrimaha xalinta khilaafaadka bartaa tahay, haatan Washington DC ayaad ku sugan tahay. Bal sidee bay kuula muuqataa Dr. Cabdulaahiow in maamulka iyo dadka deegaanka xal loogu heli karo mushkiladan soo noqnoqotay ee dilalka iyo dagaalada deegaankaasi ah?
Waxaan aaminsanahay dadku dee xal aan ahay inay wada hadlaan oo isqanciyaan oo soor fariistaan oo wixii isku diidan yihiin ka heshiiyaan mahay, oo xalku kaa weeye haddii ay damcaan dee wax kale lagu xaliyo de dhibaatada hadda taagan oo kale umaa taagnaanaysa. Marka halka waxaan u arkaa dadku inay wada hadlaan, dadka waxgaradka oo odayaasha iyo dadka aqoonyahanka iyo siyaasiyiintooda iyo dadka matalayaba inay ka shaqeeyaan dadku inay soo yimaadaan oo wada hadlaan oo laga wada xaajoodo waxyaabaha dadka dhibaya, oo ay ku jirto arrinta dhulka oo iyo si loo yeelo loo kala degan yahay iyo deegaanka, arrinta ku saabsan hubka iyo si loo xakameynayo, arrinta aanooyinka soo noqnoqday iyo tobahan dhammaan waayey sidii loo xalin lahaa, iyo arrinta maaragtay dhaqaalaha ama resooska si loo qaybsanayo, matala cawska iyo biyaha iyo deegaanka iyo waxaaso dhan waxyaabaha maaragtay waxay ka mid tahay runtii waxa qeyb weyn ka qaadanaya. Marka waxaan u arkaa inay loo baahan yahay dilhoshtiin, waxaa loo arkaa in dadku inay wada fariistaan, isqanciyaan oo waxaa ka dhexeeya ay fiiriyaan inay tahay waxyaabaha loo baahan yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulaahi Maxamed Xirsi Qorax oo xildhibaan horey usoo noqday islamarkaasina ah madaxa hay-ad la yiraahdo NABA oo ka howlgasha deegaanada galmudug ee bartamaha Soomaaliya.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
dalka Britain waxaa ka socda diyaargarowga loogu jiro doorashada bisha soo socota ka dhici doonta halkaasi. Hogaamiyaasha xisbiyada Conservative-ka iyo Labour-ka ayaa waxa ay yeelanayaan doodihii ugu horreeyay ee si kafoolkafool ay isku wajahayaan, taasi oo si weyn ay ugu qaadaa dhigayaan qorshahooda ay damacsan yihiin iyo aragtiyaha ay aaminsan yihiin ee xaaladda ka jirta dalkaasi gudihiisa iyo guud ahaanba caalamka. Haddaba maxaa ay waqtigani qodobada ay ka hadlayaan ay tahay si gaarana isha loogu hayaa? Maxayse yihiin fursadaha iyo caqabadaha hor yaalla labada xisbi? Waxaa warbixintan gaarka ku eegaya wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Doorashadan ayaa mid si weyn isha loogu haya, islamarkaana dadweynaha dalkaasi ay si aada u eegayaan arrimo dhowr ah oo saameyn ku leh noloshooda gaarka ah iyo weliba guud ahaanba dunida. Haddaba maxaa ka mid a qodobada hor yaalla labada xisbi? Injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ku sugan magaalada Sheffield ee waddankaasi Britain waxa uu ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo weliba dalkaasi.
haddaan mid iyo laba iyo kuusoo qabto, waxaa ka mid a arrimaha immigrationka, dadkii la doonaya in qasabka Rwanda lagu geeyo, arrimihii ka bixitaanka Yurub oo iyadana lagu guuldaraystay, haddii laaydankeeda leeyahay Ukrain dagaalkeeda, bariga dhexe waxa ka socda, waxyaabahaasoo dhani labadii xisbi isku mid bay noqdeen oo runtii wax lagu kala soocaa ma jiraan. waxaa kaloo jirta xisbiga Conservative-ka oo ilaa 2017 dalkan xukumayay waxay soo martay 6 sano, hadda ugu dambeysa 5 ra'iisul wasaaraha soo martay. Marka caqabadu ma aha keliya shacabka iyo aragtida maaragtay meel loo socdo la kala garanayna, xataa xisbigii waddanka maamulaya ayaa dhibaatadaas haystaa. Marka runtii jahwareerkaas ayaa jira oo aanayba dadku garanaynin wax lagu kala doorto ama mataqaana wax maantay muhiimadda la siiyo.
Qodobadan oo isugu jira kuwa caalamiya iyo weliba kuwa maxalli ah ayaa xisbiyadu isku dayayaan inay aragtiyahooda ay ka dhaadhiciyaan codbixiyaasha, waxaana marka laga yimaado xisbiga talada haya, xisbiga shaqaalaha oo doonaya inuu dalkaasi hoggaanka u qabto ayaa isku dayaya inuu dhayda ka cadeeyo waxyaabaha uu kaga duwanaan doono xisbigaasi Conservative-ka. Maxamed Nuur Qalimo waa falanqeeye arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada London.
wax badan ayuu yiri, wax badan baan ka qaban doonaa, wixii xumaaday oo caafimaadka kamid tahay oo dhaqaalaha kamid yahay oo waxyaaba badan maaragtay bankana hoos u dhacay ee dadku asaartina ay ku qaliyooday iyago laftigooda ajendayaalka ay wataan ee dadka ku qancinayaan leeberku ma sahlana, laakiin sida ay noqon doonto waa marka la doorto, ama hadday waayaan kolleydooda oo shacabku unbaa jawaabta bixin doona, hadday doortaan muddo yarna way ka harsan tahay.
marka laga yimaado arrimaha ka bixitaanka midooda Yurub, dagaalka Ukrain, xiisadda bariga dhexe iyo weliba qodobo kale oo xasaasiya, xukuumadda ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo xisbigiisa Conservative-ka ayaa geesta kale waxyaabaha ay miiska soo saareen waxaa ka mid a xakamaynta sicir bararka oo ah qodob muhiim u ah doorashada. waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimo.
waxyaabaha ugu badan ee xisbiga taliya ee Conservative-ka uu dadweynaha ka gado hadeer uu aada ololaha ugu galo waxaa ka mid a in ay leeyihiin waxaanu dhinnay sicir bararkii ama inflationkii, inay leeyihiin annagu waxaana xisbiga keliya lagu aamini kara dhaqaalaha dalka iyo amnigiisa, inay leeyihiin wax badan ayaanu qabanay, xisbi walbaana runtii wuxuu sheeganayaa guulihii iyo intii uu qabtay laakiin conservative-ku waxyaabaha uu aad ajendaha uga dhigtay first waxaa kamid ah saar baraka uu aad maaragta uu leeyahay waan dhinnay bilahan dambe runtii saar baraka xoogaha way dhimeen laakiin haddana waxaa jira waxyaabo badan oo kale oo dadweynuhu ay leeyihiin way ka xumaadeen 14 sano ay talinayeen marka
xisbigan conservative-ka oo in muddo ah dalkan majaraha u soo hayay ayaa xusid mudan tahay in intii uu dalkaasi usoo hogaaminayay dhacdooyin waaweyn ay ku soo beegmeen kuwaasoo qaarkood haatan ay codaynta saameyn ku yeelan karaan hase yeeshee xisbiga shaqaalaha oo isaguna in muddo ah ka maqnaa dalkaasi hogaankiisa ayaa la tilmaamayaa inaanu jidku u xaadhnayn oo ay jiraan waxyaabo uu la tacaalayo waana sida uu tilmaamayo injineer axmed warsame abtidoon
waxaan rabaa inaan iyadana banaanka soo dhigo in xisbiga leborka laftiisu caqabada haysata conservative-ka ay isagana haysato oo jahwareerku asagu kaba sii daran yahay heer waxaa la gaaray hogaamiyahoodii markii laga qaaday meesha waa ninka la oran jiray Jeremy Corbyn in ay xataa xisbiga ka eryeen
dhawaan ayay ahayd markii dalkaasi ay ka dhaceen doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo si weyn isha loogu hayay isla markaana la eegaya hanaanka iyo weliba sida ay dadweynuhu labada xisbi ugu kala codeeyaan maxamed nuur qalimo ayaa qaba in xisbiga conservative-ka ay dhirbaaxa kasoo gaadhay doorashadaasi
doorashooyinkii maxalliga ahaa runtii dhirbaaxa weyn ayaa kasoo gaartay xisbiga conservative-ka hadda taliya waxayna lumiyeen deegaano badan ay ka talin jireen maxalli ah kansalar badan oo iyaga ayaa kuraastoodii lumiyey taasoo ay u dhaqaaqeen dadka in badan oo kamid ah oo markii hore doorashooyinkii hore ugu shubi jiray conservative-ka ay dhinaca u leexdeen leyborka taasaa marka xisbiga taliya ay xoogaa digniin yacni fariin camal u noqotay in doorashadani ay xaaladoodu aynay wanaagsanayn haddii sidii markii hore ay shacabku ay u doorteen maxalliga doorashooyinka maxalliga ay dhankaa ugu leexdeen hadday marabaad kan weyna ugu leexdaan inay lumin karaan dowladdan hadda ay madaxda ka yihiin
sida ay muujiyeen natiijooyinkii soo baxay xisbiga leyborka ayaa isaguna lumiyey kuraas uu ku hanweynaa injineer abtidoon ayaa isaguna dhinaciisa qaba wala uu xisbigaasi uu kuraastaasi lumiyey in haddana aanay rajadiisu xumayn
xisbiga leyborka hadda culus yahay inkastoo saad sheegtaba kuraas badan lumiyey inkastoo madqaarna xisbiya yaryar oo kale ay kasoo hoos dhasheen haddana waxaa la saadaaliya loo dorasaya in leyborku ay meesha ku qabsan doonaan
bilowga bisha soo socotay ee sanadkan ayaa lagu wadaa in dadweynaha dalkaasi ay u dareeraan goobaha codbixinta iyadoo si aada isha loogu hayo oo Rishi Sunak ka hogaaminaya xisbiga conservative-ka oo dalkaasi soo hogaaminaya muddo 12 sanaa iyo weliba Keir Starmer oo isaguna xisbiga leyborka horkacaya isla markaana uu xisbigiisu rabo inuu talada iyo weliba majaraha dalkaasi mar kale dib u hantiyo
cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi gaarka ah halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana dhegeystayaal waxaa aad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idalkiinba meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba dagaalyahanada xisbullah ayaa ilaa 200 oo gantaal ku galay dhinaca xuduudda Israa'iil ee koonfurta dhacda 4-7 waa weerarkii ugu cuslaa ee ay kooxdaasi ku qaaday waqooyiga Israa'iil ee dagaalkii labada dhinac sanadkii 2006 maalin ka hor waxaa Israa'iil kharajisay sarkaalkii dhinaca militariga ugu sarreeya kooxdaasi oo magaciisa la oran jiray Daalim Cabdullah 37 iyo 4 weerarada ay labada dhinac isweydaarsadeen waxay ahaayeen kuwii ugu cuslaa ee u dhexeeya Israa'iil iyo Lubnaan iyadoo dhinaca kale ay socoto xal lagu raadinayo in xabad joojin loo helo xaaladda ka dhaxaloosan Hamas iyo Israa'iil qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe gaar ahaan Israa'iil iyo dalalka carabta ayaa sheegay in haddii lagu guuleysto in xabad joojin ay dhex marto Israa'iil iyo Hamas Tel Aviv ay codideeda malatari u wareejin doonto dhinaca Lubnaan bal marka hore aynu eegno halka uu marayo dadaalkii xabad joojinta Hamas iyo Israa'iil waa kan injineer Axmed Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield oo ku taalla waqooyiga dalka Britain
waa mahadsantaa Cabdixaafid runtii dadaal dheer ayaa loogu jiraa sidii loo hirgelin lahaa habad joojinta Maraykanku garwadeenka ka yahay, iyadoo isla markaasna wadamada Masar iyo Qad iyo Qatar ay labaduba ugu jiraan dadaal saa'ida, iyagoo culays ku saaraya Xisbullah aanrada qase in ay habad joojinta toos u aqbalaan. Balse runtii waxaa ka horreeya caqabado fara badan ayaa ku gadaaman in ay Hamas aqbasho, in ma garanaysa is aqbasho in habad joojin la sameeyo. Sababtuna waxay tahay laba arrimoodba meesha way yaalaan. Waa mida iyadoo oo damaanad ay u baahan yihiin waa dee Hamas yihiin, isla markaana ay doonayaan in iyaduna Israa'iil oo aan weli arintaas aan laga hayn war cad oo aan ahayn mataqaanaa warka uu Mareykanku ku leeyahay, waxaaba qoraalkan waa waxa ka yimidba Israa'iil uu leeyahay.
Khubarada ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin kadib xabad joojinta qasa inay u weecin karto diiradda milatariga Israa'iil dhanka Lubnaan, halkaasi oo ay weeraro isku weydaarsanayeen Xisbullah tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii 7-dii Oktoobar iyo duqayntii Qasa. Waa kan mar kale injineer Axmed Abtidoon.
Run in yuhuud runtii xukuumadda Tel Aviv ay rabi lahayd ma garanaysaa inay Xisbullah oo in mudaaba duqeyma isdaba jooga ku hayay inay si fiican uga aargoosato oo ay duulaan ku qaado, iyadoo laakiin dhinaca kalena la ogyahay haddii xabad joojin ay ka dhacdo dhinaca Qaza in Xisbullah ay joojinayaan iyaguna duqeymaha ay wadaan, iyo ma garanaysaa qolooyinka reer Yemeneed ee iyaguna meesha wax kasoo tuurtuura dhinacooda dhinaca Israa'iil usoo tuurtuura. Marka sababta loo weerarayo oo kooxaha loo yaqaano iska caabinta ama afar geesoodka ama mara saddex geesoodka lagu tilmaamo waa Hamas, waa Xisbullah iyo Xuutiyiinta, waxay muuqata inuu istaagayo weerarada ay wadaan. Sababta ay weerarka wadaan uu yahay in dagaalka qasa la joojiyo. Marka horta haddii xabad joojinta la aqbalo, waxaa dhici karta in magaranaysa ay xoogaa deganaasho ah gobolku galo. Gobolkan ognahay 8-dii bilood ugu dambeysay in dagaalo ba'an oo lagu halaagsamay ay meeshaas ka socdeen.
Taangiyada Israa'iil ayaa aad gudaha ugu galay deegaanka galbeedka ku yaala ee Rafa, iyadoo ay dhacday mid ka mid ah habeenadii ugu xumaa ee duqeymaha cirka dhulka iyo baddaba, taasoo qoysas badan ku qasabtay inay guryahooda iyo teedhooyinkooda ka cararaan xilli dambe, sida ay sheegeen dadka deegaanka ay Khamiistii ayna baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
Mahadsanid wariyaha V O A-da ee magaalada London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaan la socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington, markana Hargeysa. Magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyey ciyaaraha baaskiilka oo ah tartan u dhexeeya dhalinyarada magaaladaasi, wuxuu noqday kii ugu horreeyay ee laga sameeyo halkaasi. Mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee Somaliland ayaa ka hadlay arintaas iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kale ka soo qayb galay. Waa kan wariyahayaga Xamse Cali Jeesto.
Tartankani oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ayay ka soo qayb galeen dhalinyaro u badan kuwa ku dhaqan magaalada Hargeysa. Tartankan oo dhererkiisu 20 kilomitir ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha Olombikada Somaliland Mustafa Diyan iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland. Waxaana dhalinyaradii tartankan ka soo qayb gashay ay u jeediyeen hadal la dhiirigelina.
Sharaf bay weyn bay noo tahay in markii ugu horreysay Somaliland halkan maanta lagu soo bandhigo tartanka baaskiiladaha ee 20 kilomitir Caabudle ilaa iyo waxa weeye iskuulka Amaano. Tartankan waxa uu ka mid yahay hal abuurada sanadka wasaaradda dhalinyaradii ciyaaraha oo la kaashanaysa fulinteeda xiriirka baaskiiladuhu ay runtii hirgeliyeen oo ay maalgeliyeen. waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadceliyo laba institution oo la-aantood quruxdani runtii aanay suurto gashaan.
waxay noo tahay ina maanta aan furno tartanka baaskiiladaha waa markii ugu horreeyay Soomaaliland laga furo. waxaanan doonaynaa xiriir ahaan inaan tusno dadka inay ciyaarahan yihiin xiriir jira Soomaaliland ka jira, adduunkana ka jira, oo noqdo mid cagiisa isku taaga. maanta waad aragteen 30 qof baa ka qayb galay, 30 qof dhiirigelin baa u ahayd. waa markii ugu horreysay taasoo ay marka maanta ay dee waxa weeyaan dhalinyarada u baahan yihiin in la barbar istaago.
sidoo kale xasan waraabe cado oo ka mid a baaxda ciyaaraha ayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ku dhiirigeliyey inay joogteeyaan tartanno sidan oo kale ah.
waxaa hal abuuray guddoomiyaha xiriirka baaskiilada Mr. Diyaaro, islamarkaana ah guddoomiyaha olombikada Soomaaliland. waa waxyaabaha looga baahan yahay qof walba inuu wax abuuri karo. maanta quruxdeedii waan aragnay, ilaa shalay ilaa maanta waynu joognay. waxaynu aragnay sida orodka waa nin orodka yaqaanaa, baashana uu garan karaa.
Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
mahadsanid Jeesto. markana dhinacii heesaha waa kan fanaanka codka baxsan Suldaan Seraar. suldaan seeraar iyo heeskaasi xamar bilo ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddii aroornimo. waa Sahra Cabdi Axmed oo idinle inteennu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna. haatan ee nabadgelyo.